halkani waa Washington laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhagaysataan muujadaha gaagaaban efemyada geeska Afrika telefoonada gacanta ee dalalka qaarkood iyo barteena internetka ee v o a somali.com
galab wanaagsan dhegeystayaal waa habeennimo waa galabnimo talaada ah oo 16 ay tahay bisha diseembar sanadka 2014 waxaa idaacadda galabnimona wada jir halkan uga daadahin doona xuseen barre aadan iyo anigoo ah sahra cabdi axmed
जो अभी तक मुझे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आई है इस वक्त ऑपरेशन जारी है तकरीबन स्कूल को क्लियर किया जा चुका है सिर्फ प्रिंसिपल का कमरा
ugu yaraan 126 qof oo caruur u badan oo maanta lagu dilay weerar dabley ka tirsan Taliban ay ku qaadeen iskuul u militaryga maamulo oo ku yaala magaalada Peshawar
waxaad kaloo maqli doontaan qaxooti kale oo Soomaaliya oo degana xariyaha dhadhaab ee Kenya oo maanta dib loogu celinayo dalka Soomaaliya
sidoo kale waxaad maqli doontaan Australia oo maanta laga sameeyay xus lagu baroordiiqayo dadkii ku dhintay afduubkii maqaayad ku taalay magaalada Sydney
doodi gabneed barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo qodob kale ayaan idin haynaa markii horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida
koox ka tirsan mintidiinta dalka Pakistan oo ku labisan dharka ciidanka isla markaana isku soo xiray waxyaabaha qarxa ayaa salaasadii maanta xoog ku galay iskuul uu maamulo ciidanka Pakistan oo ku yaala waqooyiga galbeed ee dalkaasi kooxdii weerarka soo qaaday ayaa dishay ugu yaraan 126 qof isla markaana dhaawacday 122 kale kooxda Taliban ee dalka Pakistan ayaa sheegtay mas'uuliyadda wixii dhacay saraakiil deegaanka ah ayaa sheegay in tirada dhimashada laga yaabo inay kor u sii kacdo iyadoo dadkii dhintay tiro 100 ka badani ay caruur ahayd maamulka ayaa sheegay in rag aad u hubaysan ay galeen iskuulka oo ku yaala qaybta amnigeeda aadka loo adkeeyay ee magaalada Peshawar isla markaana ay si aan kala sooc lahayn xabad ugu fureen ardaydii oo markaasi imtixaan u fadhiiday dhinaca kale raggii weerarka soo qaaday ayaa la haystayaal ahaan u kaxaystay tiro aan la shaacin kahor intii aan ciidamada kumandooska ee Pakistan una goobta aan iman ciidanka ayaa qaaday howlgal uu dadkii la kaxaystay ku soo badbaadinayo dad goobjooga ayaa sheegay in rasaas xoog badani ay iskuulka dhexdiisa ka socotay xilli baabuurta ambulanceku ay dhaawaca ula cararayeen isbitaalada
xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka John Kerry ayaa maanta talaado ah waxa uu la kulmay mas'uulka falastiiniinta u qaabilsan wadahadalada saciib curaqayto iyaga oo laga yaabo in kulankaasi uu horudhac u yahay qaraar qabyo ah oo golaha amniga ee qaramada midoobay ee dhigayay xilliga go'aan ee Israa'iil ay kaga bixiso dhulka falastiiniinta wadahadaladan London ka qabsomay ayaa waxa ay daba socdaan ay daba joogan sida Mr. Kerry uu ku doonayo inuu dhowr meelood uu cagta ugu saaro oo ay ka mid yihiin inuu la kulmo ra'iisul wasaaraha Israa'iil oo kula kulmayo Roma isla markaasina uu magaalada Paris kula kulmi doono wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Faransiiska, Britain iyo Jarmalka Kerry ayaa sidoo kale wuxuu u ballansan yahay kulan uu la yeesho hoggaamiyaha jaamacadda Carabta Nabil Al Arabi salaasada maanta ah kor inta aanay ergada ka socota falastiiniinta qaar kood u gudbin golaha taasoo ay suuragal tahay in khamiista cod loo qaado inkastoo marka la eego qoraalkan qabyada ah aanan la hubin in uu khamiista cod ka dhici karayo in kale
Ra'iisul wasaaraha Australia ayaa ku tilmaamay afduubkii ka dhacay magaalada Sydney inuu ahaa fal ka soo unkamay maskax qof jahawareersan Ra'iisul wasaaraha Australia Tony Abbott ayaa ku biiray dad badan oo isugu soo baxay magaalada Sydney si ay u bax u dhigaan goob lagu talagalay munaasabad baroordiiq ah oo lagu xusayay labadii qof ee ku dhintay maqaayadii la afduubay Ra'iisul wasaaraha ayaa u bax dhigay goobta lagu xusayay baroordiiqda dadka geeriyooday waxana uu ku tilmaamay ninkii Iraniga ahaa ee fuliyay weerarka ee halkaas lagu dilay inuu yahay qof ay wax weyn ka sii ahaayeen waxana uu sheegay inuu ninkaasi lahaa taariikh dheer oo faldambiyeed ah iyo degenaansh la'aan dhinaca dhimirka iyo xagjirnimo ninka weerarkan fuliyay ayaa lagu magacaabaa macan Harun Mu'nis waxana uu ahaa konton jir kana soo hajiray Iran waxana uu caan ku ahaa marar badan oo uu maxkamadaha dalkaasi dambiyo kala duwan u hortagay isagoo waraaqo nacayb ah u diray waalidintii dhalay askartii Australianka ahayd ee ku geeriyootay dagaalkii Afghanistan
Kuuriyada waqooyi ayaa ka codsatay golaha amniga ee qaramada midoobay inaan dambi baaris lagu sameyn karin xadgudubyada ka dhanka ah xuquuqda aadanaha ee lagu eedeeyay maamulka Kuuriyada waqooyi taas beddelkeeda ayaa Kuuriyada waqooyi waxa ay sheegtay in loo baahan yahay in baaritaan lagu sameeyo xadgudubyada dawladda Mareykanka danjiraha kuuriyada waqooyi u jooga qaramada midoobay ayaa qoraal uu soo saaray wuxuu u gudbiyey golaha ammaanka wuxuuna kaga codsaday in eedaha loo soo jeediyo dalkiisa ay yihiin kuwa been abuura danjiraha ayaa waxa uu sheegay in si degdeg ah loogu baahan yahay in golaha amnigu uga hadlo jirdin lagu eedeeyay hay'adda sirdoonka Mareykanka ee CIA-da danjiraha ayaa arintaasii waxa uu la jeedaa warbixintii dhawaantan uu golaha sanadka ee Mareykanku soo saaray ee lagu eegay sida ay CIA-du u ciqaabto dadka falalka argagixisada looga shakiyo
halka degsiya nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA gurdo warar Soomaaliya ku saabsan ayaa ino soo socda balse markii hore Pakistan sidaad wararka ku maqleysiin Malaysia ka tirsan ururka Taliban ayaa maanta weerar ku qaaday iskuul ay maamulaan ciidamada Pakistan oo ku yaala magaalada Peshawar halkaasii ay ku dileen in ka badan 120 qof oo u badan ardayda iskuulka weerarkan ayaa saraakiishu waxay sheegeen inay ku dhaawacmeen 120 qof oo kale Malaysiyada weerarka qaaday ayaa ku labisnaa sida la sheegay dharka ciidamada booliska Pakistan Ra'iisul Wasaaraha dalkaasi Nawaz Sharif ayaa weerarkan ku tilmaamay masiibo qaran warbixintan waxaa inoo haysa Sahra Cabdi Axmed
Mahad Sanad Xuseen ugu yaraan 126 qof ayaa la dilay ku dhawaad 122 kalena waa la dhaawacay talaadada maanta markii koox Taliban ay weerar ku qaadeen iskuul sare oo ku yaala dalka Pakistan sarkaal gobolkaasi jooga weerarka uu ka dhacay ayaa sheegay in kooxda Taliban markii ay soo weeraray iskuulkan oo militarigu uu maamulo ku yaala magaalada Peshawar in boqolaal kamid ardaydi iyo macallimiinta iskuulkaasi loo watay maxbuus ahaan iyadoo weerarkaasina uu qonayo kii ugu dhigdaadashada badnaa muddo sanada ah ciidamada dawladda ayaa waxa ay hareereeyeen dhismaha iskuulka waxana iskuulkaasi howlgalkaasi lagu soo bandhigay caruur intooda badan la sheegay inay ku dhinteen intii howlgalkaasi uu socday Barvez Qataq oo kamid ah golaha wasiirada Khaybar oo ah gobolka ay wax ka dhaceen ayaa sheegay in 84 caruur ah la dilay
84 84
ayaa la dilay iyadoo ku dhawaad 83 kalena la dhaawacay caruurta si loo sida lagu helay wararkii ugu dambeeyay waxaa guud ahaanba laga saaray kooxdii iskuulka marka laga reebo qolka maamulaha iskuulka iyo qayb kale oo ay ku jiraan waxa ay xirnaayeen dharka ciidamada amaanka waxa ayna soo galeen iskuulka sida uu sheegay sida uu wariyay ama uu tabiyay qofkaasi Mudassir Anwan oo ah kaaliye wax ka dhiga dhinaca waxbarashada Sheebaarka iskuulka ciidamada waa iskuulkaasi ciidamada militariga ee dadweynaha ay leeyihiin ayaa waxa uu sheegay suxufiinta uu sheegay in ay arkayeen dadka weerarka geystay oo darbiga ka soo boodayay
physics lab assistant hum wahan canteen mein baithe hue the to wahan ki diwar se jaise humne dekha ki
wahan ahay kaaliye culumta sheebaarka wahan fadhiye meel wax lagu cuno wahan arkay lix qof oo kasoo booday darbiga waxayna ku fakareen waxaan ku fakarnaa ayuu yiri in caruurti ciyaareysa ay dadkaasi yihiin laakiinse wahan hadda aragnay isla markiiba weeyaan hub badan oo ay wataan dadkaasi waxa ayna bilaabeen in ay xabadeeyaan markaasi inaga markaasi waxa aan ku qararnay fasalada albaabadana waan xiranay waxaan galnay ayuu yiri qof walbaba qolkii u dhawaa waxa aynu garaacnay waxa ay garaaciyeen caruurta iyo shaqaalaha iskuulka durbaba ma aysan kala cadeen in qaar kamid ah ama gabi ahaanba la dilay ardada mana aysan jirin sida uu sheegay guuda mana uusan jirin sida uu u socday dagaalkaasi ciidamada amniga ee Pakistan inay galeen guud ahaanba iskuulkaasi in kale banaanka hore ee iskuulka ayaa waxa la arkay diyaaradaha helicopteriska oo duulaya hawada waxana gaadiidka gurmadka degdeg ah ay geenayeen isbitaalada arday dhaawaca tira aanan la cayimin ayaa wali waxa lagu dhaxeystaa gudaha iskuulka sida uu sheegay sarkaal booliis oo goob jooga ka ahaa halka ay wax ka dhaceen 3 saacadood ka hor kooxda Taliban oo u dagaalamaysa inay ridaan dawladda ka jirta dalkaasi ayaa iyagu waxa ay doonayaan inay dhisaan dawlad adag oo ku shaqeynaysa sharciyada Islaamka waxayna wacad ku mareen inay qaadaan weerar qorsheysan oo ka dhana una jawaabaya dawladda howlgalada ay ku qaadayaan goobaha ay ku sugan yihiin ee gobol qabaaleedka dalkaasi
aad iyo aad bay maasantahay Saara Cabdi Axmed oo warbixintaasi nala socodsiin salkaad kala socoteena waa VOA kale oo Soomaali ah oo deganaa xariiqaha qaxootiga ee dalka Kenya ayaa maanta dib ugu noqonaya dalka Soomaaliya. Ku dhawaad 90 qof ayaa iyagoo taageero ka helaya hay'adda UNHCR waxay si iskooda ugu noqonayaan gobolka Jubada Hoose. Hay'adda UNHCR ayaa sheegtay in ilaa 300 oo qaxooti ah oo Soomaali ah ay dib ugu noqdaan Soomaaliya tan iyo markii la bilaabay qorshaha dib u celinta qaxootigan toddobaadkii hore. Sahra Ciidla Nuur ayaa arrimahaasi waxa ay ka wareysatay Axmed Warsame oo ah madaxa UNHCR ee xerada Dhadhaab. Waxaynu ugu horreyn weydiisay tirada dadka maanta noqonaya.
Walaalee, marka hore waa ku salaamay. Marka labaad, maanta waxay ahayd maalintii saddexaad oo ay dad qaxooti ah iskood ugu noqdaan Soomaaliya, gaar ahaan ayagoo ka gudbaya xuduudka Kenya iyo Soomaaliya, magaalada Liboye, xagga kalena magaalada Dobley. Marka maanta marka lagu daro dadkii baxay waxay ka badan yihiin ilaa 340 qof ayay ka badan yihiin intooda badan u socday magaalada Kismaayo iyo agagaarka magaaladaas.
Waan gartay maanta dadka noqonaya qiyaastii waa imisa?
80 ilaa 88 qof ayaa maanta baxday. Marka 2000 booyo ka horeysana in u dhaxaysa 88 ilaa 95 ayaa konvoy walba baxaysa. Marka in total marka la isku daro ilaa 340 iyo 2 qof ayay gaarayaan tirada baxday.
Axmed, bal sawiriga si dad kale markaa siday u guurayaan yaa sii kaxaynaya baabuurta lagu qaadayay yaale ammaanka inta u dhaxaysa Kenya iyo ilaa Kismaayo intay ka gaarayaan siduu yahay? Bal arrimaha Axmed oo haddaad noo faahfaahiso.
Ha walaal, meeshan aan joogna Dhadhaab waxay u jirtaa xuduudka Kenya iyo Soomaaliya ilaa 90 kilomitir. Waxay nagu qaadataa ilaa laba saacadood iyo bar oo socdaalihi. Dadka waxaanu ku qaadnaa markii dadku ogolaadaan inay noqdaan oo iyagu go-aanka qaataan oo ay saxiixaan foomka la yiraahdo VRF ama voluntary return foomkaas oo dadka maaragtay ay ku qeexayaan iyagoo raalli ah inay Soomaaliya u noqdaan. Marka intaasoo dhan la dhameeyo, UNHCR xafiiskayga UNHCR wuxuu siiyaa saxay gaaraysa ilaa $100 qof kasta oo noqonaya oo jidka ku maro. $20 oo kamid ah baska ayaa nooga bixinaa. Marka xafiiskaygu wuxuu u kireeyay dadka basas ay raacaan. Basaskaas ayaa dadka lagu geeyaa xarunta aanu ku leenahay magaalada Dobley oo ay dadku habeen iyo laba ku sii nastaan inta aysan Soomaaliya aysan u safrin. Halkan waxaa ka raaca ciidamada booliiska Kenya, ilaa laba baabuur ayaa raacda mar walba oo booliis ah. Marka ilaa haddana runtii wax dhiba dadka lama aysan kulmin. Waxaan ka warqabnaa dadkii tegay isniintii hore oo ahayd maalintii aanu bilownay noqoshada inay dadka qaar ka mid ahi ay gaareen magaalada Kismaayo, qaarna ay kasii gudbeen. Wax dhiba oo arrintaa ka jira ma jiraan. Xafiiska iyaga UNHCR saraakiisha qaabilsan Soomaaliya ayaa waxay joogaan magaalada Dobley, iyagaana ka caawiya dadku inay helaan gaadiid ay markaasi uga baxaan Dobley oo ay ku tagaan Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Kismaayo.
Waatay marka cala qof ma waxa la siinayaa $100 xataa haddii ay yihiin qoys isleh oo ubad yaryarina ku jiraan?
Ha, qof walba oo qoyska ka mid ahi, hadduu qoysku ka kooban yahay 10 qof waxay helayaan lacagtaas. Qof walba wuxuu helayaa $100 oo laga gooyo $20 oo loo isticmaalo baska. Inta kale dadka ayaa la siiyaa. Waxaana ku faraxsanahay inaanu aada ugu dadaalnay in lacagtaasoo aada uga yareetii markii hore loo qorsheeyey aanu iminka u kordhinay, si dadku ay awood u helaan inay baabuurta jidka isaga bixiyaan inta ay guryahoodii ka gaarayaan.
Waatay markay gurigoodii gaaraan ee ay magaalooyinkii ay marka hore ka soo qaxeen ay ku noqdaan, qorshuhu muxuu yahay? Dadku ma iyaga iskood isu dabaraya oo markaa hawlahooda qabsanaya, mise halkaana waxaa jira wax ay gacan ka siinayso UNHCR?
Ha, UNHCR waxaa kaloo xagaa markay tagaan dadka la siinayaa waxaa lagu yiraa wax la yiraahdo cash grant ama soo dhoweyn dadka lagu dejinayo, iyadana $100 oo kale gaaraysa. Waxaan filayaa in ugu badnaan lacagtaasi ay helayaan qoysaska ka kooban 6 ilaa 7. Qoys qof walba lacagtaas uu helayaa, iyo 3 bilood oo cunto ah oo barnaamijka cuntada adduunka WFP uu dadka siinayo. Waxaan kaloo ognahay xafiiskayaga UNHCR inuu ka caawinayo barnaamijyada aasaasiga ah sida caafimaadka iyo biyaha dadku markay ku noqdaan tuulooyinkoodii. barnaamijka ama integrationka la yiraahdo dadka looga caawinayo barnaamijyada asaasiga ah waxaa ka wada faa'iideysanaya dadkii iminka soo noqday iyo dadkii hore u joogay oo runtii iyagu laftigooda baahi weyn u qaba in laga caawiyo barnaamijyadaas muhiimka ah.
Waatay ma jiraan dad kale oo haatan isdiiwaan geliyay qorshahoodu socdo in iyaguna dib ugu noqdaan Soomaaliya sida dadkan hore ay yeeleen oo kale?
Ilaa iyo dhowr boqol oo kale ayaa iminka sugaysa in oo isdiiwaan gelisay. Dadka hadda aada u doonaya inay noqdaan waxay u badan yihiin dadka raba inay ku noqdaan magaalada gobolkaas Bay oo aanu eegayno sidii loo caawin lahaa. Marka waxaanu aanu arkaynaa in dadka doonaya inay noqdaan maalinba maalinta ka dambeysa ay soo badanayaan oo dad fara badani ay isqorayaan ayaanu aragnaa hadda.
Aad ayuu mahadsan yahay Axmed Warsame oo ah madaxa xafiiska UNHCR ee xerada qaxootiga ee Dadaab. Waxaanu khadka telefoonka ugu warramayay Sahra Ciidla Nuur, halkaad kala socoteenna waa VOA.
Waa tahay dhinaca kalena dalka Holland qaar ka tirsan Soomaalida degan dalkaasi Holland ayaa maanta dibadbax ka horsameeyay baarlamaanka dalkaasi iyagoo kasoo horjeeda qorshe dib loogu celinayo qaxootiga Soomaalida ee aan la siinin sharciyada deganaashii Holland. Maxamed Cabdisandheere ayaa wareystay Axmed Aadan Weheliye oo ka mid a dadka dibadbaxan ka qayb galay.
Waxaan joognaa baarlamaanka wadanka Holland oo maanta si sharci aan ugu hormudaharaadayno annagoo gaarayna 130 qof iyo in ka badan sidaan dhihi karo. Marka waxaan ka mudaharaadaynaa dib u celinta socota ee qaxootiga Soomaalida ah lagu celinayo wadankii oo nabad ahayn. Taas ayaan ka mudaharaadaynaa. Heshiiskan la sheegayo dowladda Holland ay la gashay dowladda Soomaaliya ma mid sharci baa? Waa su'aal shacbiga Soomaaliyeed oo dhan hortaala.
Waan gartay marka, bal haddii aad dib noo celisid tirada ilaa iyo iminka la celiyey lagu celiyey Soomaaliya waa mise?
Tirada ilaa iyo hadda la celiyey waxa waaye 5 ahayd 3 ka degtay iyo 8 bishii hore oo iyadana 2 kale la celiyey 5 ayaa haynaa ilaa iyo haddana waxaa xiran 13 kale.
Waan gartay marka waa muddadii dhaweyd, muddadii fogeyd imisa la celiyey intaad ogtahay? Macnaha sanadihii hore, bilihii hore?
Bishii November aan ku yiri waxaa la celiyey 2 sanadii hore 2013 kiina sidoo kale dad waa la celiyey dib u celin si sharci darro ah oo kasaba lagu celinayo qofka qaxootiga ah muwaadinka Soomaaliyeed ayagoon dib u dejin u samayn, ayagoon maxaan ku raadaa si kasaba lagu celinayo ayay aan ka qaylinaynaa qaxootiga Soomaalida, waxaan ka qaylinaynaa si sharci darro ah in lagu celiyo. Hor tusaale, qofka muwaadinka ah ee Holland laga soo celiyo oo u dhashay Jilib ama Jamaame ama dhulka Al-Shabaab haystaan oo dhan, dowladdu ma kafaalo qaadi kartaa amnigooda? Waa maya. Marka waxaan ka qaylinayno waxa waaye xataa Muqdisho ayaan nabad ahayn, ma fahanti?
Waan gartay marka aan ku weydiiyo, ma jiraan dad iminka xirxiran oo sugaya in la celiyo? Tiradoodu waa imisa?
Ahad kasta ayaa la celinaya ilaa hadda 13. Shaladana u dambeysay xataa 2 la xiray, shala u dambeysay 2 ayaa la xiray, 13 hadda xiran, 2 shal haddii lagu daro waa 15. Ka qabashadu way socotaa, ma fahanti?
Haddana adiga shakhsiyan ku weydiiyo, adiga xaaladaada dhinaca socdaalku waa sidee? Waa maxay staraskaagu?
Aniga kula hadlaya qaxootiga wadanka Holland ayaan ka tirsanahay kana tirsanahay, laakiin nasiib wanaag aniga sanadkan bishii May ayay sharciga isiiyeen, maadaama koonfur Soomaaliyana aan kasoo jeedo, dhulkaynina weli Al-Shabaab ay haysato. Sharci aniga waa haystaa hadda, laakiin weli activisti ayaan nahay oo waxaan u doodaynaa xuquuqda qaxootiga, ma fahan?
Waan gartay marka, ma jirtaa hab kale oo nidaamsan oo aad kula xiriraysaan waaxda socdaalka ee dalka Holland ood kaga dhaadhicinaysaan dhibta hadda ii sheegaysid?
Haa, hadda baarlamaanka ayaan warqad u qornay, xisbiyada baarlamaanka ku jira ayaan warqad u qornay, arrintaas aan ka cabanayno. Qaabka mudaharaadkuna si sharci ayaan u soo abaabulnay, waddan xora maadaama aan joogno dimuqraadiya, marka si sharciya waaye. Haa,
waan gartay marka, maxaad isleediin maanta dibadbixinani marka uu keenayaayo miro dhal ayaa noqonaya?
Haa, waa attention waaye, waa aan dakhti wax la yiraahdo, waa fuujignaan, waa dib u celintaas in aan joojinno ayaan ku rajo weynahay, ma fahanti? Marka dowladda Soomaaliya waxaan ugu baaqaynaa iyo shacbiga Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, waddanku nabad hadduu noqdo meel kasta waa kasoo noqonaynaa, waa la ogyahay taas. Aniga iyo kula hadlaya sharcigaysta inaan soo noqdo diyaar u ahay, laakiin waa in nabadda si rasmiya ay ugu hirgashaa waddanka, ma fahanti? Al-Shabaab iyo ciidamada Afrikaanka oo dhan waddanka laga saaraa. Waddanka waa inuu qaab dimuqraadiya iyo federaala uu kusoo noqdaa. Waddanku waa inuu deganaan kusoo noqdaa, iyadoo weli waddanka uu qasan yahay. Totali waa kasoo horjeednaa in qaxootiga Soomaalida meel kastuu joogo, not only Holland, yurub kaliya meel kastuu joogo in si qasaba lagu celiyo waa khalad waddanka oo nabad ahayn.
أحمد آدم وهليه أو كمدة داد كوهر بنام بحيه بارلمانكا دالكا سي نيدرلاند خطكا تليفون كا أيون أغو رمي يوريها يغا محمد عبد السندري.
إذا عدها بينمو إيلان تأفكا سوماليغي إيه VOA كبحدا سيديد ده إلا سغال كفيد نمو مالمها قميستا إلا أحدا وحان كو علنا مدة تدبادة إلا سيديد ده فيد نمو سعوطة أو مرارك قار أن وحكا بدلو ama wax cusub ku soo kordhino
laakiin habeenkii isniinta ee salaasadu soo galayso waxaanu saarnaa barnaamij cusub oo aan ku celisahayn oo ka hadlayo wacyigelinta cudurka dabaysha iyo waliba maaweelo iyo madadaalo barnaamijka qaybka ah
sidoo kale fiidnimada salaasada habeenka arbacada soo galayso waxa VOA ay baahisaa barnaamij aan ku celisahayn oo loogu talagalay dhalinyarada waa barnaamijka waa go'aankaaga
labadaasi habeen ee barnaamijyada cusub ee aan ku celiska ahayn ee VOA sii deynayso 8 fiidnimo ilaa 9 fiidnimo hawday ma la'aan waxaanad magaalada Muqdisho ka dhageysan kartaa idaacadda raadiyo kulmiye Hargeysa waxaad mar walba ka maqli kartaa idaacadda FM ta ee VOA iyadoo boosaasana aad ka dhageysan kartaa idaacadda SBC
waatahay galab wanaagsan idilkiinba dhageystayaal waxaad la socotaan VOA Washington saraakiisha dawladda Australia iyo shacabka dalkaasi ayaa xus baroor diiq u sameeyay dadkii ku geeriyooday afduubkii ka dhacay Sydney kadib markii nin hubaysan uu 17 saacadood ku jiray gudaha maqaayad ku taala bartamaha magaaladaasi isagoo dadkii halkaasii jooga afduub ahaan u haystay waxaana halkaasii ku dhintay nin iyo haweenay kamid aha dadkii maqaayadaasi ku jira sidoo kale waxaa la dilay ninkii afduubka geystay kadib markii ciidamada amaanku ay gudaha u galeen maqaayada warbixin amurtaasi ku saleysan waxa magaalada Sydney ka soo diray wariyaha VOA da Phil Mercer waxa soo koobay Xuseen Baraadan
Ra'iisul Wasaaraha Australia Tony Abbott ayaa ku biiray dad badan oo isugu soo baxay magaalada Sydney si ay ubax u dhigaan goob loogu qabtay munaasabad baroor diiq ah oo lagu xusayay labadii qof ee ku dhintay maqaayadii la afduubay. Ra'iisul Wasaaraha iyo xaaskiisa Margaret ayaa qadar daqiiqado ah oo aamusnaan hor istaagay kumanaan xirmooyin oo ubax ah oo goobta la dhigay. Kadibna waxa ay soo saxeen buug loogu talagalay tacsida. Ra'iisul Wasaaruhu waxa uu ku tilmaamay ninkii Iraaniga ahaa ee fuliyay weerarka inuu ahaa qof ay wax weyni ka sii ahaayeen. Waxana uu sheegay inuu ninkaasi lahaa taariikh dheer oo faldambiyeed ah iyo deganaansho la'aan dhinaca dhimirka iyo xagjirnimo. Sidaas oo tahay haddana waxa uu Ra'iisul Wasaaraha Australia uu sheegay in ninkan oo 50 jir ahaa kana soo hajiray dalka Iran aanu ku jirin liiska dadka argagixisada ah ee laga shakisan yahay.
The tragedy of these times is that there are people, even in a society such as ours who wish to do us harm we are not immune to the
murugada arintani waxa ay tahay inay jiraan dad xitaa bulsho sideen oo kala ku dhaxnool oo haddana doonaya inay na dhibaateeyaan manihin dad ka talaalan cunfiga siyaasadu ay wadato oo muddo dheer dalal kale ka jiray laakiin 6-7 saacadood ee tagay waxa hubaal ah inaynu arintani si geesinimo leh oo adkaysi leh aan wax uga qabanay waxaan hubaa in maalmaha soo socda iyo sanadaha soo socdaba ay weligeed Australia ahaan doonto bulsho xor ah oo furfuran oo deeqsi ah afduubka isniintii dhacay waxa uu qaatay ku dhawaad 17 saacadood iyada oo markaa kadib ciidamada sida gaarka u tababaran Australia ay xoog ku galeen gudaha maqaayada kadib markii ay gudaha ka maqleen rasaas la riday taliyaha booliska gobolka New South Wales Andrew Scipioni ayaa sheegay in ciidanku si hufan oo xilkasnimo ah hawsha u guteen
while everyone might now second guess as to what actually occurred in the last hours well they're the ones who had to make the decision our police had to actually deal with this incident it was tough exacting work
iyadoo imika qof waliba uu saadaalin karo sida ay wax u dhaceen iyaga ayay ahayd inay xaqiiqadii kuwa laga rabay inay go'aan qaataan booliska ayaa la tacaalay arintan shaqo adag ayay ahayd iyo saacado dheeraada waxaan rabaa inaan xaqiijiyo inay dad badan noloshooda badbaadiyeen inkastoo aanay wali cadeyn ujeedada ninkan weerarka geystay uu ka lahaa haddana booliska Australia waxa ay rumaysan yihiin inuu ahaa qof kelgii qorshahan watay isla markaana aanu afduubkani ahayn mid qayb ka ah weerar qorshaysan oo kooxaha xagjirku ay soo maleegeen ururada ay leeyihiin dadka muslimiinta ee Australia ayaa si degdeg ah u cambaareeyay dhacdadan, waxaana sheegeen inay walaaca iyo murugada la wadaagaan bulshada Australia inteeda kale.
Warbixintii Phil Mercer oo uu Xuseen Barre Aadan noola socodsiinay halkad kala socotaana waa VOA Washington. Xuseen,
waa tay saaray haatana annaga iyo adiga iyo dhageystayaashu aan ku wada nasanno codkii fanaankii Xuseen Mirale.
galab wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan VOA Washington. Qaybaha dambe ee idaacadda galabnimana waxaad ku maqli doontaan barnaamijyadii dooda gaabanaya amuuraha Maraykanka iyo qodobba kale hase yeeshee. Marka hore aynu dib idiin maqashayno qodobadii wararkayaga ugu waaweynaa.
Kooxda Taliban ee dalka Pakistan oo ku labisan dharka ciidanka isla markaana isku soo xiray waxyaabaha qarxa ayaa salaasadii maanta ahayd xoog ku galay iskuul uu maamulo ciidanka Pakistan oo ku yaala waqooyi galbeed dalkaasi. Kooxda weerarka soo qaaday ayaa dishay ugu yaraan 126 qof isla markaana dhaawacday 122 kale. Saraakiil deegaanka ah ayaa sheegay in tirada dhimashada laga yaabo inay kor u sii kacdo iyadoo oo dadkii dhintay tiro boqolka badani ay caruur ahaayeen. Maamulka ayaa sheegay in rag aad u hubaysan ay galeen iskuulka oo ku yaala qaybta amnigeeda aadka loo adkeeyey ee magaalada Peshawar.
Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa maanta Talaado ah waxa uu la kulmay mas'uulka Falastiiniinta u qaabilsan wada hadallada Saciib Cureeqib, iyadoo laga yaabo in kulankaasi uu horudhac u yahay saraakiil qabyo ah waa qaraarkii qabyada ahaa ee Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay ee dhigaya xilliga go'aan ay Israa'iil ka baxayso dhulka Falastiiniinta. Wada hadallada London ka qabsoomay ayaa daba socda wada hadallada Mr. Kerry uu isna dhowr maalmood cagta ku saaray qaar ka mid ah deegaanada Roma ay ka mid tahay, halkaas oo kula kulmay ra'iisul wasaaraha Israa'iil. Isla markaana magaalada Paris waxa uu kula qaadan doonaa wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Faransiiska, Britain iyo Jarmalka. Kerry ayaa sidoo kale u ballansan inuu kulan la yeesho gaamiyaha jaamacadda Carabta Nabil Al Carabi.
Ra'iisul wasaaraha Australia ayaa ku tilmaamay afduubkii ka dhacay magaalada Sydney inuu ahaa fal ka soo unkamay maskax qof jahawareersan. Ra'iisul wasaaraha Tony Abbott ayaa ku biiray dad badan oo isugu soo baxay magaalada Sydney si ay ubax u dhigaan goob lagu qabtay munaasabad barodiiq ah oo lagu xusayay labadii qof ee ku dhintay maqaayadii la afduubtay.
Waa tahay idilkiinba galab wanaagsan dhegeystayaal. Booliiska gobolka Pennsylvania ee dalkani Mareykanka ayaa weli raadinaya nin hubeysan oo looga shakisan yahay inuu dilay lix qof oo ay ku jirto naag uu horey u qabay iyo shan qof oo naagtaasi ay ehel yihiin. Booliiska ayaa dadka degan xaafadda Montgomery ee waqooyiga Philadelphia wuxuu u sheegay in ninkaasi hubeysan ee baxsadka ay iska ilaaliyaan. Haddaba khadka telefoonka ee dhacdadaasi waxa aan ku wareystay Cabdulaahi Maxamed Warsame oo ka mid ah dadka aqoonyahanada ee gobolkaasi degan Pennsylvania.
Horta waxa sida muuqata ninkan waxa la yidhaahdaa maxaan ku dhahaa Brad William Stone, waa nin soddon iyo shan jir ah sida la sheegay, oo ka tirsanaa ciidamadii loo diray Ciraaq. Hal mar baa loo diray Ciraaq, uu kasoo shaqeeyey kadibna wuu soo noqday. Dibka meesha jira waxa weeye, ninka saaxiibadii mar la wareystay, nin saaxiibkiisa askari wada ahaayeen, wuxuu sheegay inuu ahaa nin aada wanaagsan, nin dadka jecel, waddankiisana jecel, usoo dagaalamay. Macnihii wuu rumaysan waayey caqliyan inuu ninkaas waxa fali karo. So waxa meesha yaalla waxa weeyaan, meesha horta shul ka dhaca waxa la yidhaha Montgomery County, waa meel countiga Montgomery, magaalo yar oo la yidhahda Pennsburg.
Waatay see wax u dhaceen marka Cabdulaahiyo?
Marka sida la aaminsan waxa weeye, waxaa jiray muran ka dhexeeyey faamilkii xaas uu furay iyo caruurtiisa la isku haystay, sida America badan la isku qabsa caruurta cid ahaanaysa ama aabaha ama hooyada. Marka dhibka inta badan halkaasu ka yimid sida la malaynayo, wax caddaan oo lahuba maaha. Hadda boolisku sidii sheegayaan weli wax caddayna lama hayo, laakiin waxa la leeyahay muran baa ka dhexeeyey xaaskiisa. Dabeedna wuxuu tegey gurigii ayuu tegey galabtay, wuxuu bilaabay xabad oo rambage oo aan kasooc lahayn oo dadkii laayay. Marka dad badan uu ku dilay laa lix qof meelahaas oo caruur iyo ay ku jiraan dad waaweyn waaye lah.
Marka lixda qof ee uu dilay ma qoyskiisiba mise waa dad kale oo banaanka ka ah?
Qoyskii waxa weeye qoyskii isagoo kasoo jeedo maahan, waa xididka dadka la isaga xaggiisa xaaskiisa kasoo jeedaan.
Waa tahay marka ma waxaa la leeyahay qof maskaxda ee dhaawac ka qabay waaye, ma qof dhib soo gaaray ba, ma qof maxaa lagu tilmaami karaa ninkan marka markuu rasaas intaasi la-eg uu geysanayay iyo dilal intaasi la-eg inuu dad dilo?
Walaal horta weli wax caddaana lagama hayo, cid baartay baaritaan rasmi ahaysa ma jirto. Isaga laftiisa hadda waa baxsad oo lama hayo, cidna wax ma weydiin, cid hore uga war haysana ma jirto sida cad ama booliska ay sheegayaan. Dadka yaqaanana waxa leeyihiin wuxuu ahaa nin wanaagsan oo farxaan ah oo degan oo dadka wanaagsan ka mid ah, ayay leeyihiin saaxiibadii way la yaabsayaan calashaan. Mid ka mid a wuxuuba sheegay inuu ohiin kala joog waya calashaan markuu maqlay ninkaasa waxa dilay. Laakiin waxa meesha la aaminsanyahay waxa weeye, dabcan inkastoo ciidamada la geeyay Ciraaq ama la geeyay dhulalkaas kasoo dagaalaa markay soo noqdaan maskaxdooda aanay caadi ahayn, mid la ogyahay midaa loogeyna intaba way jirtaa. Laakiin ninka waxa lagu malaynayaa waxa ku kalifatana inay tahay caruurtiisa dhibka in xaggiisa muran ka dhexeeyey xaaskiisii uu furay oo hore iyo faamilkii ay ka dhalatay iyo caruurta wax ku xiriirsan yihiin baa la aaminsanyahay.
Waata Cabdulaahi, waxaa la leeyahay magaalada Philadelphia dhankeeda ayuu u cararay oo duleedkeeda ayay awalba wax ka dhaceen kama aysan fogeyn. Marka tan iyo waqtigan in la qabtay isagii inuu hubkii weli wato oo khatartaasi dad kale ay wax u geysan karo, maxaad kala socotaa ama warbaahintu ay leedahay?
walaal waxaa la leeyahay sida laga soo wariyey, booliisku maaha inay warbixin badan ka bixiyeen, laakiin mid gabar xeer ilaaliya oo la yirahdo Reese Verman ayaa laga wareystay. Marka waxay tiri waqtigaas aan joogno, waqti ahaa laysa shir jaraa qabatay, ma garan karna meel uu jiro, inuu nagu dhoweyna naga fogeyey. Waxaa la ogeyay inuu baxsad yahay, waxaa la qiyaasay inuu sito dharkan military xidhan oo ama ah cagaar ah ama dhar kale sito, wuuna aadna u hubaysan waa khatar baa layidhi. Dadka magaalada jooga tuulada yar joogana waxaa lagu amray inay guryaha aanay kasoo bixin oo guryaha ku jira.
Waa tahay guud ahaan goobtii ay wax ka dhaceen iyo magaaladaasi dilku uu ka dhacay hadda waa xaalkeeda waa mid nooceeya?
Dadku aad ay u naxsan yihiin. Marka ugu horreysa waxa weye, nin dilay maxaan ku dhahdaa lixdaas qof oo xaaskiisii hore ayeydiis oo xaaskiisa ayeydiis ahayd, maxaan ku dhahay xaaskiisa hooyadeed, gabar iyada la dhalatay iyo wiil iyada la dhashay iyo laba caruuro, midna uu abti u ahaa midna uu adeer, macnaha wiil iyo gabar abtiya u ahaa laayay calashaad dilay. Qatartaad cidul baa dareemaysaa. Macnaha waxaa macquula baa la leeyahay in ninkani maskaxiyan ama waxa ugu jiran ama ahaado qof macnaha suicidal ahaan wax u samaynaya inuu dadka la laayo waa macquul, aaminna maaha. Booliska hadda isagii baaritaan ugu jiraan. Marka ujeedka la leeyahay waxa weye, haddii lacala isdaafsa ay dhacaan inaad wax ku noqon, sidaas dadka loo amray inay gudaha ku jiraan si ammaan ahaan.
Cabdilaahi maxamed warsame oo khadka telefoonka ugu warramayay Sahre Cabdi Axmed, halka kala socoteena waa VOA. haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan doodii gaabneed, waxay nala socodsiinaysaa Caasha Ibraahim Aadan.
nin hubaysan ayaa maalintii isniinta afduub ku qabsaday dad ku sugnaa makhaayad ku taalla magaalada Sydney ee waddanka Australia. ninkaas ayaa markii dambe waxaa toogasho ku dilay booliska magaalada Sydney howlgal gurmad ah oo ay dadkii la haystay u fidiyeen, kadib kaas oo ay laba qof oo kalena ku dhinteen. xubinta dooda gaaban ee maanta ayaa dhegaystayaal waxay ku saabsan tahay waxa loo nisbayn karo ficilada noocaas oo kale ah. waxaa ka qayb galaya Jaamac Ismaaciil Nuur oo ah arday ku sugan magaalada London ee waddanka Britain, iyo Sheekh Cabdirashiid Macalin Maxamuud oo isna jooga magaalada Muqdisho. ugu horreyntii waxaan hadalka siinayaa Sheekh Cabdirashiid.
hadee waa un wax yaab leh oo maaragtay maalinba soo kordhahaya, oo waxaan maqli jirnay qofkii raba inuu maaragtay meel uu aado waayo oo raba inuu oo dad inta meel ku afduubta maaragtay naftiisana haligi jiray, laakiin ujeedo iyo sabab uu sheegi jiray. marka tani waa mid kasii xun oo diinta islaamka waxa laala wixii meel la aado waayo un hadda iska noqotay sabab la adeegsado mooyaane. jamaaha diinta islaamka waxa weeyaan dadka oo inamaa yuxaaribuuna allaha warasuulahu yascuna khilaali fasaad, dadkaasi waxa waaye dadka mar haddii dhibaatadaasoo kale ummadda iyo dadka dhan oo balgaaraya marka fasaad u weeyaana wax kale oo hadda qofkaa lagu tilmaami karo maqabaa ma jiraan umalaynaya iyaga iyo intuu ku ficilayo.
waxaan siinayaa Jaamac, maxay kula tahay dadka ku kaca falalka dadka lagu dhibaataynayo sida tan hadda ka dhacday Sydney oo kale, dad meel iska fafadhiya lagu qabsanayo, dadka noocaas ku kacaya maxaa ugu wacan bay kula tahay? maxaa ku riixa inay tallaabooyinka ama ficilada noocaas oo kale inay geystaan ra'yigaaga?
aad baan ku salaamayaa adiga iyo saaxiibka Cabdirashiid ba. horta arrimahan dhacaya maanta ugu dambeysay tan ka dhacday Sydney waxay muujinaysaa waxyaabo badan oo dhaawac ku ah diinta islaamka iyo dadka muslimiinta meelay jooganba. waxaanay anigu shaqsiyan qabaa inay ka dambeeyaan dhowr arrimood oo isbiirsaday. midda koowaad, sida walaalkay ka dhawaajiyey, arrinkan waa arrin loo nasbeynayo diinta islaamka, laakiinse islaamka waxay aynu wada ogsoonahayna aanu meel kaga jirin in dad meel iska fadhiya oo beri oo guryoodii kasoo baxo nabad in oo nabada in la weeraro oo la laayo. laakiin waxay marka waxyaabaha aynu arkayna waxay muujinayaan kolley inay saameyn ku leeyihiin dhalinyaroodan ama dadkan iminka dhibaatooyinkaas samaynaya wadamadan reer galbeedka siiba ka samaynaya iyagoo magacii islaamka adeegsanaya ay samaynayaan. kaanigu waxaan u arkaa inay midi tahay aqoon gaabnimo xagga islaamka, oo dadki iyagan wax badan ka garanayn islaamkii ay u haystaan inay islaamka lagu dhawaanayo ama islaamnimo tahay inay wax dhibaato sameeyaan. mid kalena waxay noqon kartaa in dadkan yihiin dad deegaankan ay joogaan iyo dalalkan cusub ay yimaadeen iyo fikradahan ay arkeen iyo waxaanay ka arkeen mediada inay saameyn taban ku yeelato, taasina ay ku sababto inay falal noocaas ay adeegsadeen.
waa kugu soo noqon doonaa Jaamac Dhowr Raalli Cabdirashiid. dadkan inta badan siduu hadda Jaamacba ka hadlay, dad meel iska fafadhiya inta loo tago oo la qabsado, oo xitaa qofkii madax furasho aana weydiisanayna uu diin sheeganayo kale, dadka qaar waxay mararka qaar carabka ku dhuftaan ama farta ay ku godaan in dadkani aanay waxani diinkaba ahayn, ay tahay dad noloshii ka dhacay oo wax alla wixii madaxooda kusoo dhaca iska sameynaya? Taama loo qaadan karaa haddii aad fiiriso?
Horta waa qofku sidiisaba haddaad aragto, aniga waxaan qabaa qofkaas oo kale walaatulqubiidikmilatahalukaba ilaahay diintiisa ku yiri qofku inuu tisa halaag ku fido oo ummadda halaag ku fido sabab keeni kara inuu nin keligiisi inta iska soo baxo oo magaaladii Sydney oo xaruntii ugu weyneed oo dadka intaas leh keligiis intuu hal qori soo qaato oo dad iska hor fariisto oo yacni ujeedo xoolo uusan dhacayn oo hadda qof hadduu xoolo dhacayo uu maaragtay caqliba noqon lahayd, qof hadduu taargeed garaysanahayo waxbay noqon lahayd. Marka waxaan qabaa horta marka hore qofkaas inuu kolley anigu jawaabta ugu dambeysay ma maqan, laakiin ninkaasi maskaxdiisa horta inay deganayd iyo inuu nin waalnaayo uu maaragtay hadduusan maskaxda ka waalnayna qaabka kale u waashay, sababta waxa weeye qofku hadduu naftiisaba waxba u geli waayo waad garan kartaa waxa ka sheegay. Marka islaamka 10 jeer baa la sheegay, meel walbaa laga sheegay, almuslim akhal muslim, marka lagu leeyahy dadku walaal islaamku waxaa loo yahay laa yadlimuhu walaa yakhdiluhu marka leeya ma xoojiyo, xoojintaas hadduu ka shaqeeyo in caawa malaayiin baa caawa ka fakareysa ficilkaas unka dhibaato uga imaan karta. Marka wax laysisii weydiiyo maahane waa yacni keliya anigu waxaan markastaba ku celceliyaa dadka muslimiinta ah oo madaxda oo wadamadaas la joogo yacni kula awoodo inay markasta ay u muuqdaan marka wuxuu ka kor dhacaan oo keliya inay baqaan, aysan ficilada ka hor iyo si shaaca iyo tabartay qaadi karaan aysan qaadin. Oo middaasaan dhowr jeer hadba anugu markastaba ka sheegaa mooyaane ninkan ficilkiisu hadda wax laysweydiinayo maa, waa wax markastaba qaldan baan qabaa.
Haye, maxaad ku dari lahayd Jaamac?
Wallahi waxaan ku dari lahaa horta waa sidaa uu Cabdirashiid u sheegay, laakiin waxaad moodaa beryahan inay ficilada caynkaasi soo kordhiyaan. Arrinkan markaad u fiirsatid dalalkan dhexe galbeedka iminka aan joogo, waxaad dareemaysaa inuu jiro faraq weyn oo u dhexeeya bulshadii islaamka ahaa iyo dadkii dalalkan u dhashay. Oo wax fikrad kasta oo wax kasta oo xun oo dhaca islaamkii negative sign buu saaraya, ama calaamad xun oo dadkii islaamka ahaa gooni loo fuuqayo oo la dareemayo inay dadkani saameynta ku yeelanaysaa ma aha saameynta qofka wax sameeyey keliya, laakiin waa mid aada uga ballaaran bulshadii islaamka ahayd oo dhan dhaawac weyn kusoo ku ridaysa, hadday tahay dhinaca bulshada, hadday tahay dhinaca ka qaybgalka waxbarashada, hadday tahay shaqsiyan ahaan qofkii personally baa u dhaawacmaya. Miidiyada ama warbaahintuna umbuuninta ay sameysay inta badan wadamada reer galbeedka ah, waxaad moodaa inay sawir isku mid ah ku rajeynayaan islaamka oo dhan inuu wuxuu yahay, inay dadku muslimiinta waxa mar walba wax cun adeegsanayaan, inkastuu qof shaqsiga geystay haddana qofkaas shaqsiga ah waxa motivate garaynaya. Tusaale ahaan maanta tan ka dhacday Sydney, wararku waxay sheegayaan ninkan inuu dembiyo hore galay maxkamadaha ugu jiray, taa laftirkeeda saameyn ku yeelanaysa qofkii isagoo dembiile ah markuu waayo si uu uga baxo dembigii, ama muslim ha ahaada ama gaala ha ahaadee waxa laga yaaba inuu yidhaahdo sidee dembigan kaga baxsan kartaa, isagoo excuse ka dhiganaya ama waxyaabo kale sameynaya. Marka wax badan baa isbiirsaday baan qabaa, waana islaamkuna waxay u baahan yihiin iyo wadamadan kale inay iska kaashadaan sidii iyadaa islaamkiina dadkii muslimiintaana dhibaato badan loo geynayn, dadkii dhibaatada geysanayana wax laga qabto. Hawl u baahan iskaashi labada dhinaca.
Waata adigo aad u mahadsan Jaamac, waxaad carabka ku dhufatay in markasta oo ay ficilo noocaan oo kale ay dhacaan in dadka islaamka ah meel walba dunida kaga nool yihiin, maanta dunidii ma kala xirno, waa hal xaafad oo kale oo isku furan, meel aan muslim joogin iyo meel aan kristan joogin male dadkii wuu isku dhex jiraa, mujtamaci caalamka iyagoo diimo kala duwan haysto isku dhex jiraa. Taa darteed marka mar walba oo ficilo noocaan oo kale ay dhacaan oo loo nasibeeyo in uu geystay qof islaamkii sheeganaya, dadkii muslimiinta ahaa meel walbay joogeen, gaar ahaan kuwa ku sugan wadamada diinta masiixiga laga aaminsan ee ku sugan, cabsibaa gasha. Sidee bay u saameyn kartaa baad isleedahay dhacdooyinka noocaan oo kale ah, ama bidan ugu dambeysayba dadka islaamka ah ee caalamka daafiisa ku nool, gaar ahaan Sydney oo kale? Waxaan siinayaa Sheikh Cabdirashiid si kooban.
Mayadda waa usheedaa waa dhibaato iyo fitno, Yurub keliya kama jirta, hadda waxa keliya ka dhacay maqlaysay dadkan dad isku xiran oo isku mabaadii ah waaye, keliya waxa waaye annaga muslim qofna yuu harsan weeyo hoyanin dhibaatadaas hala wada gaarsiiyo. Marka waxay u saameynaysaa meel kastay ka dhacdo inay dhibaatadani gaarayso meel walba caawa, hadda qofkii hadduu islaam markuu maqlo gabar baa saasoo kale i weydiisay, waxay tiri horta wadamada islaamka gabar oo maaragtay kenyaani ah, marka waxay tiri horta wadamada islaamka maxaa un dagaalku uga socdaa, yacni waxa weeyaan مركز ترى وحوي يعني قف الله على قفكي اللي بعثوا ذا وضم ذي كله يقاكي كله وخسر لحنا الإسلام كسر هذا يا مركا أنا جوا هم كسر غليا كسر غليا وحمد دورك دورك أو حجامي يا شيخ إسلام كا ولماذا إسلام كا ملك استوي شوغان إنا يكجابيان إنا يعني أصوب بحان إنا وحيالهان مركي هذا ما أنتوا كلو حانوا كلا دعان إلى بري أو كلا شوابو استوي شوغا ودتك ما ركتي دتك اللي شوغا يعني ما ركتي لو كان إنا أنا وحندين تقرين إن مركا ولا لا شعرت فيه تاسنا ولا جابيا مركا دوت دير أوبا هن ما يشان دي باتو أوبا هن إلا سكاش دوم بكوشك تمو يعني nimankani waxa weeyaan meel kasta ay joogaan ba inay magacaas kula raftaan inay islaamku meel kasta laga dhibo waa u soo jeedada koowaad waay
waa taa isla su'aashaas waxaan seenayaa jaamac adigoo si kooban u dhigaaya samaynta ay yeelan karto ficilada noocan oo kala intee bay gaarsiisantaa gaar ahaan dadka ku dhaqan wadamada diinta masiixiga sida weyn u haysta
saddex arimood baan ku soo koobi lahaa anigu samaynta yeelanayso midda koowaad horta waxay dalinaysaa dadkii koobnaa ay ku noolan wadamadan reer galbeedka diintii iyo inay shacaabkii islaamnimada muujiyaan ayaa ku adkaanaysa tan inay dadkii salaadii tagaan inay muslimnimadiisii adeegsado in qofku diintii ilaahay practice kareeyo ayaa aad ugu adkaanaysa waayo waxa lagu shaambadeynayaa inuu qof wax soo wada yahay isagoo qof muslim ah hawshiisa diimeed si fiican u wadan lahaba talabaad waxay soo dhalisaa kala fogaansho bulshada dalalka iyo bulshada muslimka ah oo awl basii falafuga in hadana si kala fogaadaan ay dhalisaa saddexaad oo iyaduna saameynteeda leh waxay dhalisaa inay warbaahinta reer galbeed ku sii buunbuuniso arrimaha oo iyaguna qayb ka qaadanaya in labada arrimood horeba si aadan saameyntoodu
taasi aan dhegaystayaal ku soo koobaya xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen jaamac Ismaaciil Nuur oo ah arday wax ka barta magaalada London ee waddanka Britain iyo Sheekh Cabdirashiid Macalin Maxamuud oo Muqdisho jooga intaan mar kale kulmayno nabadgelyo.
aad ayuu maasantahay caashe Ibraahim Aadam oo nala socodsiinaysay doodii gaabneed halkaad kala socoteen waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii amuraha Mareykanka. Waa kan Maxamed Cabdi Sandheere oo inala socodsiiyo.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka. shaqaalaha Kongreeska ee ka soo jeeda bulshada madow ee Mareykanka ayaa shaqo joojin sameeyey, taasoo ay kaga cabanayaan dilalkii loo geystay dhalinyaro madow ah bilihii la soo dhaafay. shaqaalahan ayaa codsanayay in wax laga bedelo sida uu booliisku ula dhaqmo dhalinyarada bulshooyinka laga tirada badan yahay. haddaba waxtarka shaqo joojintan iyo dibadbaxan ayaa waxaan ka waraystay Cabdikhayr Soofe oo xiriirka bulshada u qaabilsan magaalada Columbus ee gobolka Ohio.
walaal Maxamed, dad badan baa soo dhaweeyey arrinkan. waxaa loo arkay arrin xaqiiqdii wax ku kordhin karta qadiyadan dadku ugu doodayeen in cadaalad la helo iyo qaab loo agaasimay xeerbeekidii go-aanka ay kasoo saartay dhacdooyinkii Michael Brown iyo Eric Garner in mudantahay in dib loo eego. marka codkan miisaan weyn inuu kusoo kordhinaya ayay dadku shacabka inta badan u arkaan.
waan gartay taariikhda hadda ka hor ma dhacday in shaqaale ka tirsan hay-ad diblomaasiyadeed, hay-ad siyaasadeed sida Kongreeska kale amaba hay-ad kale ay iyagoo amaba Israel adeegsanaya amaba diin adeegsanaya ay sidaas si gruuba ama koox isugu soo baxaan?
maya, xaqiiqdii waa markii ugu horreysay. way jiraan shaqaalo sida union waxa loo yiraahdo shirkadaha shaqaalo ka tirsan yihiin oo kale iyo liigaga xariirka shaqaalaha iyo dooda in wax dan gaara uga cabanayaan oo iyaga qusaysa hay-adaha dowladda iyo kuwa dowladaha hoose iyo gobollada iyo hase ahaatee ilaa heerkan waa markii ugu horreysay oo sidaan oo kale ay dhacdo.
waan gartay aad waxaad tahay qof ka shaqeeya dowladda hoose magaalada Columbus. kaba soo qaad maanta haddii bulshada Soomaalida ku dhaqan gobolkaasi ay cabasho samaynayso amaba ay wax gaara ka tabanayso meel gaara, adiga iyo shaqaalaha kula midka ahay idinkoo taageeraya aragtida dadkaas, ma dibadbax iyo shaqo joojin u samayn karaysaan sharcigaha dhinaciisa marka laga eego?
horta anigu ma arag sharci diidaya in dadku ay dareenkooda muujiyaan. dabcan adiga oo hay-ad dowli ama talaya oo shaqadii ku jira inaad qadiyad gaar ah oo waxaa la yidhahda ama qoomiyad gaara u istaagto xoogaa arrin dhacda maaha ama horey loo arkay maaha. Hasahaatee hadda degmadan kale masoo kale way dhacday labadii sanadkii 2015 ayaa waxaa jiray wiil Soomaali ah oo xanuunka dhimirka qabay oo isagoo midii gacanta ku haysta la joogtay. Marka bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaaladan Columbus mudaharaad aad u baaxad weyn ayay sameeyeen oo kaga doodayaan arrinkii kusoo bandhigeen. Intasoo xafiiskan hadda aan joogo iminka aanan markaas ka shaqeynay, haddana waan kusoo biiray, waan ka qeyb qaatay. Dabcan fasaxdan kasoo qaatay shaqadii aan joogay, hay-ad dowliga ayaana markaas u shaqeynayay oo degmada countiga ayaan joogay oo shaqaale ka ahaa. Marka qofka xaq ayuu leeyahay inuu dareenkiisa muujiyo. Wixii looga gardaran yahay oo xadgudub ah oo ciidamada amniga ka yimaada ama wax kasta xuquuqdeeda ugu doodayaan inay ka doodaan oo u istaagaan oo waa arrin maxaa la yidhahdaa sharciga Mareykanka iyo constitutionka uu qorayo. Tan ay shaqaalaha congresska muujiyaan waa inkastoo ay tahay markii ugu horreysay shaqaalaha keliyana ma ahayn maxamed, waxaa jiray dhowr xubnood oo congresska ka tirsan iyaga qudooda oo kusoo biiray oo ka hadlay meesha ayaa jiray. Qadiyadana ma aha in ay tahay middan keliya maxaa la yidhahdaa ilaa iyo 150 magaalo oo magaaladan Columbus haddan kaala hadlayo ku jirto ayaa sidaasoo kale shacbigu oga mudaharaaday. Waayo xadgudubkan dhacay waxay xasuus u tahay taariikh aan aad u qurux badnayn oo waddanka Mareykanka had iyo jeer dadka laga tirada badan yahay iyo dadka madowga ah had iyo jeer lagu xadgudbo oo la dulmiyo dil iyo xabsi iyo wax lamid ah. Haddii aan ku xasuusiyo dadka xabsiyada ku jira ee madowga way ka badan yihiin kuwa cadaanka ah. 100,000 ee qof ee madow ah 2,200 in ka badan ayaa xiran, halka dadka cadaanka ah 100,000 ay tira ahaan marka la eego 180 qof oo keliya ka xiran tahay. Marka waa 6 jibaar in ka badan ayaa xabsiyada ku jira oo madow ah. Arrimaha kale ee haday siyaasad noqotay iyo dhaqan iyo dhaqaale iyo dhan walbana dadkan dad la hakranayay mar walba hagar laga geliyay ayay tabanayaan. Marka dareenkan ma aha dhacdo nin la toogtay keliya ku ega, waa qadiyad weyn oo ku saabsan had iyo jeer midatakoor maldahan iyo mid toos ah oo lala beegsanayay dadka madow. Dad badan ayaana qaba oo siyaasiyiin leh. Marka tan ay shaqaalaha congresska sameeyeen waxay horseedi doontaa sida la rajeynayo in ugu yaraan uu sameeyo aqalka baldhegeysi oo arrinka dib loo eego oo qorshaha iyo siyaasadda, taasina ay lagaba yaabo inay wasaaradda cadaaladda inkastoo ay haddaba ku lug leedahay ay si culus u qaadato oo ay baldhig u eegto hay-adaha amniga qorshooyinka iyo hanaanka ay ku howlgalaan in bal wax laga bedelo oo aanay dib dambe u dhicin in dhalinyaro noocaas oo kale ah inta la toogto haddana guddiga xeer beegtida ha cadaaladii mar labaad ay dhicis noqoto. Dooda meesha amurtu ka taagantahayna maxamed waa halkaas.
Haddaad sii faahfaahisid qodobkaas oo ah isbeddelka laga yaabo in dibadbaxani uu ku keeno in kongareesku uu qodobba kasoo saaro wada dhaqanka bulshooyinka laga badan yahay iyo booliiska.
Maxamed, inkasta oo dowladaha hoose iyo gobollada ay xoogaa sharciyadooda iyo sida ay u kala dhisan yihiin ay kala duwan tahay oo miduna mid aanay hoos tegin, haddana dowladda dhexe awood weyn ayay leedahay oo ay ku meel marin karto aragti ku salaysan midda maxaa la yidhaahdaa constitutionka uu qoray. Marka waxaa la rajeynayaa in tani ay horseedo in congresska uu sameeyo dhegeysi oo loo yeero dad khubro ah iyo dadkii arrinkan ay saameysay ee dhibanayaasha ahaa iyo hay-adaha dowliga ee ku shaqada leh, kuwa amniga iyo kuwa gobolka iyo dowladda dhexe iyo dowladda gobolka ka dhacday amuurtu ka dhacday iyo degmada intaba. Marka waa wuxuu noqonayaa hawl really xaqiiqa xadhab ahaan socdaalkeedu yaro daba dheeraan karo, laakiin waxaa la rajayn karaa inay natiijo ka soo baxdo wax ku ool ah oo cadaaladna ku salaysan. Marka in hadiiba dhowr hadashay ka tirsan aqalka oo xitaa uu yiri afhayeenka aqalka ninka gudoomiyaha baarlamaanka ah Boehner inuu soo dhaweynayo bal arrinkan in laga shaqeysto oo macaamil laga sameeyo oo marka dacwo dhegeysi inay horseedo ayaan rajeynayna.
dhegeystayaal, waxaa intaas kusoo gebagabaynaynaa barnaamijkii Amuuraha Mareykan maanta ku soo qaadanay shaqaalaha kongreeska ee ka soo jeeda bulshada madow oo shaqo joojin sameeyey.
intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegaystirinkii tagaya sidaas iyo nabadgelyo.
aada ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi sandheere oo inala socodsiinaya barnaamijkii amuuraha maraykanka. Halkaad kala socoteenna waa v o a. Haye saara
waa tahay xuseen, oo haatanna waa sida laaman loosha iyo codkii baxsanaa ee khadra daahir cige.
kaasi baxsan ee fanaanada khadra daahir ciga ayaan ku soo gabagabayneynaa baahinteeni idaacadeed oo idinka imanaysay laanta af soomaaliga idaacadda v o a. Tan iyo kulanti dambe waa Saare Cabdi Axmed iyo anigoo Xuseen Barre iyo dhammaan v o a odila sidaasiyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.